Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu. www.bezfrází.cz
Radek Zelinka, nová výzva. Chtěl jsem se zeptat, co tím myslí. Problém byl, že mi z krku vedla hadice, která mi umožňovala dýchat a zároveň znemožňovala mluvit. Mohl jsem tak maximálně chrčet. A tak mluvily jenom zdravotní sestřičky, které chodily okolo mé postele. To bude dobrý. Všechno bude v pořádku. To nevadí, že ji nemáš. Všechno zvládneš, říkali. Šrotovalo mi hlavou, o čem to mluví. Co přesně bude dobrý? Co konkrétně nemám? Byly to otázky, které jsem nemohl položit a které mě vyčerpaly natolik, že jsem po chvíli zase podlehl tišícím prostředkům a usnul. Zpětně vím, že tohle byly okamžiky, kdy jsem se probíral ze 4týdenního umělého spánku. Zamlžené chvíle, kdy mě všechny ty dámy konejšily a já neměl tušení, co přesně se děje. Ležel jsem v nemocnici, ale pořádně nevěděl proč. Nezapomenu na moment, kdy jsem to zjistil. Muselo uběhnout pěkných pár dní, musel jsem si ty laskavé věty vyslechnout ještě několikrát, než jsem získal trochu síly a taky odvahy se pohnout. Spíše náhodou než cíleně se mi podařilo odhrnout peřinu a najednou jsem viděl, o čem to všichni mluví. Na místě, kde měla být levá noha, nebylo nic. Prostě jsem ji neměl. Chvíli jsem to nechápal, možná nevěřil, ale velmi rychle mi došlo, že tohle není žádný ze zlých snů, které mě provázely noc co noc. Tohle je realita. Nemám nohu. V 27 letech nemám nohu a vůbec nevím proč. Co se stalo? Hadice v krku mě začala dusit. Mozek dusila pro změnu panika a všechny přístroje hlídající mé životní funkce se rozpípaly a začaly vysílat poplašné signály. Přiběhly sestry a já už věděl, co říkají. O čem mluví. Snažil jsem se ukazovat na místo, kde měla být má levačka a neschopen přes hadici vyřknout byť jediné slovo, jsem zase jenom poslouchal. To bude dobrý, všechno bude v pořádku. To nevadí, že ji nemáš. Všechno zvládneš. Tramvaj nám ujela přímo před nosem. A já jsem byl ten, kdo navrhl, že do centra Plzně dojdeme pěšky. Byl listopad. Docela zima a nechtělo se mi čekat na zastávce na další spoj. Rozešli jsme se klatovskou třídou zpátky k domovu. Já, moje přítelkyně a partner její sestry. Měl to být fajn večer. Chtěli jsme zajít společně na večeři, trochu se odreagovat. V neděli jsem pak měl za Kadaň odehrát florbalový zápas, kam mi všichni přijdou fandit a pojede se zpátky domů. V pondělí klasicky do práce. Večeři jsme zvládli. Přesun zpátky do centra k bytu přátel už nikoli. Pamatuju si to do momentu, kdy jsme na zmíněné klatovské třídě potkali tři kluky a jeden z nich spadl. Od té chvíle už mám jen záblesky. Prý jsem se zbylých dvou zeptal, proč mu nepomohou. Pak jsme se minuli, oni začali něco pořvávat a najednou jsme stáli proti sobě. Jo, tušil jsem, že se může něco semlít, že bude nějaká slovní přestřelka, ale něco víc. Vždyť já se nikdy s nikým nerval. Nikdy. V hospodách, na diskotékách, nic. Nikdy to ani nikoho moc nenapadlo na mě něco zkoušet, vždyť jsem měl přes 190 cm a 90 kg. Proč se tahle scénka odehrála? Proč? Myslel jsem na to tolikrát. Jednu dobu vlastně pořád. A pořád nevím, proč zrovna já. Nikdy jsem nic takového nevyhledával, nebyl jsem na to nijak připravený. Tehdy, 3. listopadu 2018 večer, jsem si proti útočníkovi jenom instinktivně stoupl před svojí přítelkyni a slyšel její hlas. Pozor, má nůž. Tehdy, 3. listopadu 2018 večer, se mi po téhle větě definitivně změnil život. Mockrát jsem se ptal sám sebe, co jsem mohl udělat jinak. Proč se to všechno stalo? Proč jsem si jich vůbec všímal? Zakázal jsem si to řešit, protože bych nad tím musel hloubat do konce života. To víte, že jsem jako kluk chtěl být slavný a profesionální hokejista. Do 16 jsem hokej taky hrál za Klášterec nad Ohří, dokud mě nevyhodili. Přešel jsem na florbal, logicky. S hokejkou jsem to uměl a sportovní kolektiv by mi chyběl. Chytlo mě to. Ne, že bych si nikdy nezašel na jedno orosený. To jsme s klukama z týmu vždycky zvládli a je to součást amatérského sportu. Parta je tím, proč ho děláte. A my ji měli dobrou. Právě kvůli ní jsme se scházeli a hráli. Zároveň jsem v sobě vždycky měl, že nechci prohrávat. Nechci hrát florbal jenom proto, abych si spotil triko a udělal žízeň. Ne. Přistupoval jsem ke sportu zodpovědně a na výsledcích mi záleželo. I to jsme měli všichni společné. V tomhle pro mě totiž bylo a je kouzlo sportu. Potkal jsem lidi, se kterými jsem získal pouto do zbytku života. Naše tvrdé jádro se znalo už od juniorů. Navštěvujeme se i mimo florbal a kamarády snad zůstaneme navždycky. Kdykoliv něco potřebuji, můžu se na ně obrátit. Moc dobře to vím, protože jsou to kluci, kteří mi vedle rodiny a přítelkyně pomohli vrátit se do života. Díky ním chodím, díky ním jsem to nezabalil. Pokud je v týmu silný kolektiv, neodrazí se to jenom na hřišti. Odrazí se to především v životě. Jo, ten můj byl do 27 fajn. Přes týden práce na šachtě, kde jsem dělal svářeče, což mě bavilo a v pohodě živilo. Do toho florvalové tréninky a o víkendu zápasy. Jako ten, co jsem měl odehrát v Plzni. Nevím, co se na té plzeňské ulici přesně semlelo. Znám to jenom z vyprávění a i to jsou jenom kusé informace, protože o tom nikdo ani nechce moc mluvit. Strhla se rvačka, což se asi může stát. Jenže nečekáte, že na vás někdo vytáhne nůž. Jak se asi bránit proti noži? Každý jsme to viděli ve filmu milionkrát. Vypadá to náramně jednoduše. Jenže v ten moment je to šok. Jakékoliv scénáře mizí. Nejsem žádný bojovník. Asi jsem neměl šanci. I přesto, že kluk proti mně měl 170 cm. Nechápu, co ho to napadlo. Asi se posilněn alkoholem cítil být nesmrtelný. Asi mu dodávali odvahu dva kumpáni v zádech. A nebo mu ji dodával ten nůž, co měl v ruce. Prý mě přimáčkli na stěnu domu. Nějak jsme se váleli po zemi. Nevím. Nevím skoro nic. Ani nevím, jak mě vlastně bodl. Jestli zepředu, z boku, ze zadu. Vůbec netuším. Každopádně na mé zimní bundě se našlo 5 vpichů a k mému štěstí mě jen 2 z nich zasáhly do těla. Zbylé se svezly mimo. I tak mi propíchl žaludek a z boku zadní stěnu aorty. Nejdřív prý ani nebylo vidět, že mám nějaké rány. Všechna krev mi totiž tekla do vnitřností, ne na chodník. Přítelkyně a ten druhý kluk, co tam byl s námi, mi zavolali záchranku. Ani pro ně to nebylo lehké. Nechci za ně mluvit, jenom bych si přál, aby si nikdo z nich nic nevyčítal. Nic z toho, co se stalo, nebyla ani v nejmenším jejich chyba. Vím, že to asi měli nějakou dobu v hlavě. Stejně jako já se museli prát s myšlenkami na to, co by bylo, kdyby. Hlavně partner od přítelkyně sestry z toho byl špatný. Mluvili jsme spolu o tom později v nemocnici a tenhle rozhovor zůstane mezi námi. Jediný závěr je, že si nesmí nic vyčítat. Není k tomu důvod. Nikdo z nich nemůže za to, co se stalo. V plzeňské nemocnici v Lochotíně mě okamžitě operovali. Dostal jsem tolik krve, že by tam už prý pro dalšího podobného pacienta ten večer neměli dostatek. Té krve mi vyměnili dvakrát tolik, než kolik jí máte normálně v žilách. Na dálku to se mnou prožívala i známá, která měla vždy obavu z odběru. Když ale viděla, co se se mnou stalo a jak mi dárci krve pomohli přežít, sama se rozhodla k dárcovství přihlásit. A od té doby chodí pravidelně. Musím říct, že mě to úplně dojalo. Viděla, že může někomu zachránit život a překonala vlastní strach. Má můj obdiv. Mě krev od dárců zachránila život stoprocentně. A nejen ta. Šlo to se mnou všechno dost špatně. Selhala mi játra, selhaly mi ledviny. Celé tělo postihla nějaká infekce. Museli mě převést do Prahy a napojit na dialýzu. Dokonce to chvíli vypadalo, že mi budou muset udělat transplantaci. Rodiče už se mezi sebou dokonce bavili, kdo by mi mohl darovat ledvinu. Nedošlo to nakonec až tak daleko, že by šli na testy potřebné pro transplantaci, ale řeč na to přišla a nebylo to nic příjemného. V důsledku toho všeho se mi přestaly prokrvovat nohy. Levou mi museli uříznout ve stehně. V pravé nemám přitahovač v bérci a kus lýtkového svalu. Ani na ní nemůžu pohybovat prsty a přitáhnout kotník. Pokud nechci zakopávat o špičku, musím nosit speciální ortézu v botě. Tohle všechno se dělo, ale já o tom neměl ani tušení. 4 týdny jsem totiž strávil v umělém spánku. Není to spánek, kdy usnete a zase se probudíte. Je to spánek naplněný nekonečně dlouhými živými sny. Dost děsivými sny. Mozek funguje na plné obrátky. Hodně dobře. Měl jsem vize, které mi připadaly naprosto skutečné. Myslel jsem si, že se to všechno vážně děje. Navíc do mě neustále pumpovaly opiáty. To asi představivosti taky něco přidá. Zajímavé je, že se všechno pořád motalo kolem nemocnice. Hlava zřejmě dokázala zpracovávat část informací i v tom stavu spánku, protože se mi třeba zdálo, že mě převážejí na nějakou operaci vrtulníkem. Což se nikdy nestalo. Ale byl jsem v Plzni na Áro, které je umístěno blízko heliportu. Hlava si to nějak přebrala a už jsem cestoval. Dokonce se mi zdálo, že mám něco s břichem a s nohou. Snažil jsem se v těch snech fungovat, nějak se rozhodovat. Snažil jsem se pochopitelně i vzbudit, uniknout z nich. Jenže to nešlo. Nebyly to normální sny a nebyl to normální spánek. 2x jsem se v tom stavu loučil se životem. Cítil jsem, že opouštím tenhle svět a všechno končí. Neotevřel se mi žádný tunel, neviděl jsem bílé světlo. Byl to jenom pocit, který jsem velmi dobře chápal a tušil jsem, že dál už nic nebude. Jen konec. Nemohl jsem s tím nic dělat. Na rozdíl od doktorů, kteří mě z toho stavu 2x vytáhli. 2x provedli úspěšnou resuscitaci. Když mě po těch 4 týdnech probrali, bál jsem se znovu usnout. Nechtěl jsem se do těch snů vrátit. Nemohl jsem v noci spát. Na stěně visely červené digitální hodiny a já je neustále přemlouval, ať se přetočí o další minutu blíže k ránu, ke svítání. Upřeně jsem je sledoval a znal každou vteřinu, která uběhla, než se číslice konečně zase změnily. Noci jsou zlé. Noci jsou vždycky horší než den. Když už jsem zabral, budil jsem se často naprostým šokem. Znovu jsem nevěděl, kde jsem, co se děje a způsobil jsem tím poplach na sesterně, protože přístroje monitorující moje životní funkce se samozřejmě splašily. Na noci jsem se prostě netěšil. Ne, že bych se bál, že už se neprobudím, ale všechno je klidné. Všechno na vás víc dolehne. O to častěji jsem pak odpadl přes den, kdy jsem měl fungovat. Když se po 4 týdnech vzbudíte, tak nic netušíte. Kde jste? Jak dlouho jste spali? Co se stalo? Obzvlášť, když za vás dýchají přístroje, to totiž neřešíte nic moc jiného. Viděl jsem fotky, kdy jsem měl hadici s kyslíkem v puse, jenže z toho mi časem popraskaly rty tak, že mi ji museli vyndat a udělat díru přímo do krku. Probudil jsem se a okamžitě jsem se začal dusit. Chtěl jsem mluvit, ale nemohl. Nic. Nejdřív jsem si tu hadici chtěl vytrhnout, takže okamžitě přiběhly sestry a spacifikovali mě. Dokonce si myslím, že mě jednou museli i spoutat, abych se ji neustále nesnažil vytáhnout. Nikdy na ní nezapomenu. Ta hadice mi sice umožnila žít, ale zároveň to byla strašná věc. Hlavně čištění. Vyndali mi ji, začali proplachovat krk. Navalila se mi do něj voda, sliny. Zakašlete, říkali mi. Nezmohl jsem se vůbec na nic, žádné kašlání. Místo toho jsem se dusil a topil. To byl pořád stav, kdy jsem ležel a nic netušil, protože jsem každou chvíli zase odpadl. Všechno bude dobrý, to zvládnete. To nevadí, že ji nemáš. Jasně, jsem v nemocnici, asi to bude dobrý, ale co nemám? A zase jsem spal. Necítil jsem popravdě ani jednu nohu a ani podstatnou část zbytku těla. Takže mě ani nenapadlo, že bych byl po amputaci. Vůbec jsem na to nepomyslel. Vždyť jsem jenom ležel na zádech a nemohl se ani pohnout. Ne, vážně jsem neuvažoval nad tím, že bych mohl nemít nohu. Do chvíle, než jsem se o tom přesvědčil na vlastní oči. Jestli jsem do té doby panikařil z hadice, tak teď jsem poznal skutečnou paniku. Naprostou paniku. Odkryješ se a ty vole, noha v prdeli. Viděl jsem jenom zafačovaný pahýl. Netušil jsem, proč mi museli vzít. Tohle hlava moc nedávala. Poslední vzpomínka je, že jsem v Plzni na ulici se svojí holkou a teď najednou nemám nohu. Dobře, někdo mě pobodal, ale kvůli tomu přijdu o nohu? Vždyť do ní mě ani nebodl. Ten prvotní šok byl obrovský. Začal jsem brečet, nemohl jsem mluvit, protože jsem měl tu hadici v krku. Vydával jsem asi nějaké skřeky a v hlavě se mi motal koktejl negativních emocí. Přiběhla sestra. Ukazoval jsem na nohu, která tam nebyla, a brečel. Mimochodem, na levou nohu jsem prý třeba před rodiči bezděčně ukazoval už předtím, než jsem zjistil, jak to s ní dopadlo. Jakmile jsem to začal vnímat, tak se vším všudy. 27 let. Co teď? To jsem ještě nevěděl, jak je na tom ta druhá. Tu jsem aspoň fyzicky viděl, tak jsem si říkal, že asi dobrý, tu tam mám. Divný pocit. Fakt divný. Výrazný zlom byl, když mi konečně definitivně vyndali onu hadici z krku. Byla pořádně dlouhá, taky báječný pocit. Ale aspoň jsem mohl začít zase mluvit a vyptávat se. Kde mám nohu? Doktoři mi to začali vysvětlovat. Každý den jsem měl u sebe rodinu a kamarády. Musím říct, že tohle mi pomohlo ze všeho nejvíc a jsem za to neuvěřitelně vděčný. Každý den jsem viděl, že na mě někomu záleží. Pro návštěvy to asi taky nebylo nic moc, když mě tam ti lidé viděli. Spousta opravdových tvrdáků u mě na pokoji nevydržela. Radši šli na chodbu. Nedivím se jim. Nebyl to pohled pro každého, ale stejně se za mnou vrátili. A já si z toho bral sílu. Najednou jsem si začal říkat, že to zvládnu. Začal jsem věřit, že si to v té nemocnici nějak odležím, všechno se dá dokupy a já se vrátím do života. Nějakým způsobem i bez nohy. Věděl jsem totiž, že se mám kam vrátit. K rodičům, k přítelkyni, ke klukům z týmu. Všichni mi to opakovali, všichni mě uklidňovali. Odležel jsem si to doslova. Dlouhé týdny, skoro 3 měsíce, jsem byl opravdu paralyzovaný a ležel jenom na zádech. Nemohl jsem se otočit, pohnout, nic. Po čase přišly otlačeniny, začínající proleženiny. Když jsem chtěl na bok, museli mě sestry otočit na bok. Jenže jsem byl na boku 5 minut, začala nesnesitelná bolest a já zase křičel na sestry, ať mě vrátí zpátky. Halo, halo, prosím. Pak mě zkusili jednoho dne posadit. Zvedli mě a já dostal totální moták a už jsem zase ležel. Bezmoc. Všechny sestry jsou moje největší hrdinky. Nemohl bych nikdy prosit o lepší péči, než se mi dostalo. Všechno, všechno pro mě udělali, každou kravinu. Pokaždé mi podali pití, pokaždé mi vyšli vstříc a s úsměvem. Strašně moc jim za to děkuji. Ve všech nemocnicích to bylo stejné, všichni byli strašně fajn. Každý den tam vidí hrozné věci a stejně to zvládají. Nechápu to a jsem za to naprosto upřímně vděčný a budu už navždycky. Kolikrát jsem se já cítil trapně. Bohužel se vám v těch stavech stanou věci, které jsou velmi nepříjemné. Třeba se poděláte. Omlouval jsem se, ale sestry hned, že to je v pořádku, že se nemám omlouvat, že se nic nestalo. Mám k ním jenom obdiv. Nikdy v životě jsem nechtěl zatěžovat svými problémy ostatní a najednou jsem bez pomoci nemohl vůbec nic. Třeba takové koupání. Že mě posadí na židli a pojedeme do sprchy. Posadí. Takže zase motáky, do toho jsem se v tom sedu celý povolil a bylo naděláno. Doslova. Jak já se cítil hloupě. A sestry zase jenom konejšení a všechno bude v pořádku. Na koupání jsem se tedy taky netěšil. Za prvé to bylo spojené s motáky a za druhé s převazy. Byl jsem zalepený od krku až dolů. Všechno se muselo strhnout a přelepit. Strašná bolest. A to jsem ještě podstatnou část hojení prospal v tom umělém spánku a lecos se mi zhojilo, aniž jsem o tom věděl. Nezapomenu na chvíle, kdy jsem mohl maximálně tak kývat hlavou na znamení souhlasu nebo nesouhlasu. Nic víc. Nemohl jsem se ani poškrábat pod kolenem pravé nohy. I na to jsem tu sestru musel zavolat, protože to nešlo vydržet. V tomhle stavu mě upřímně ani nenapadlo, že mám být šťastný, že jsem přežil. Měl jsem úplně jiné starosti. Třeba když mi začala téct krev z nosu. Začne a teče další 4 hodiny. Zase ta noc. Všude klid. Ticho a já polikal doušky vlastní krve. V 1 to začalo, v 5 ráno pořád teklo. Doktoři vyhlásili poplach. Já se dávil, protože mi to všechno padalo do krku a já nebyl schopný ani zvracet. Krušná noc. Hodně krušná. I tuhle si ze špitálu jasně pamatuji.
Zbytek příběhu si poslechnou jen členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrazi.cz.